Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, әзір сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мерзімінен бұрын өтетін президент сайлауына үміткер ретінде Нұр Отан партиясынан ұсынылды. Жұма күні ол орталық сайлау комиссиясы құрамындағы лингвистикалық комиссияға мемлекеттік тілді еркін білу меңгеру бойынша сынақтан өтті. Президент Хосни Мубарак биліктен әзірге кете қоймайтынын аңғартқан соң, Египет еліндегі саяси ахуал жұма күнде ширығып тұр. Зейнеткер Сейт Кәрім Қожаназардың жала жапты ар намысымды таптады деп оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалинге қарсы берген арызы бойынша қозғалған істі Алматының медиа аудандық сотының судьясы қысқартты. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды сіздер Азаттық радиосынан тыңдай аласыздар. Алдымен соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа, саламатсыздар ма? Лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбековтың мәлімдеуінше Қазақстан президенттігінен үміткер қазіргі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілі емтиханынан өткен. Жұма күні Астанада жиын өткізген Нұр Отан партиясы кезектен тыс президент сайлауына өз көсемі қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын ұсыну туралы шешімді бірауыздан қабылдаған. Конституцияға сәйкес президенттікке үміткерлер мемлекеттік тілді жақсы меңгерген азаматтар болуы тиіс. Осыған дейін бұл емтиханнан президент сайлауына түсуге өтініш тапсырған оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар өтпей қалған болатын, ал эколог Мұсағали Дуамбеков қазақ тілі сынағынан сәтті өтті деп хабарланған еді. Кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-іне тағайындалған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ақпанның 11-і Алматыда бірнеше қазақстандық журналист Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлықпен марапатталды. Бұл туралы Азаттық радиосына Алтынбек Сәрсенбайұлының қоры хабарлады. Осыдан 5 жыл бұрын белгілі оппозициялық саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі кісі қолынан қаза тапқан болатын. Жыл сайын тапсырылатын сыйлықтың бұл жолғы лауреаттары Қазақстан газетінің тілшісі Асия Ақышева, Айқын басылымынан Айжан Көшкенова, «Свобода слова» газетінің журналисі Мирас Нұрмұхамбетов және «Зона кезет» сайтының тілшісі Владислав Юрицын. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық оларға саяси журналистика саласындағы жетістіктері үшін берілді. Египеттің қарулы күштері президент Хосни Мубарактың өз құзырындағы биліктің бір бөлігін вице-президентке тапсыру жөніндегі жоспарын қолдады. Армия жоғарғы кеңесінің бұл туралы мәлімдемесі бүгін мемлекеттік телеарнадан оқылды. Оған сәйкес Египеттің қарулы күштері қазіргі ахуал аяқталған соң елдегі төтенше жағдай алынады және осы жылы еркін және әділ сайлау өтеді деп уәде еткен. Ал оның алдында Мүбәрәк билік өкілеттіктерінің бір бөлігін вице-президент Омар Сүлейманға тапсыратындығын хабарлаған еді. Конституцияға сәйкес президент міндеттемелерін вице-президентке тапсыру жөнінде шешім қабылдадым. Египет бұл дағдарыстан өтеді және оның қалауы бұзылмайды деп сенемін. Египет өз балаларының міндеттемесімен және адалдығы мен қайтадан аяққа тұрып кетіп, қастандық жасаушылардың жауыздығы мен жамандық ойлаушылардың әрекеттеріне жауап қайтарады, деді Мүбәрәк. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше Иранның ислам төңкерісі 30 жылдан астам уақыттан кейін басқа да ислам елдеріне жайылған ғаламдық оянуға әкелген. Ислам төңкерісінің 32 жылдығына арналған мәлімдемесінде Ахмадинеджад таяу шығыс жақын арада Ақш пен Израильден азат болады деп атап көрсетті. Сонымен қатар ол Египеттегі наразылық танытушыларға қолдау білдірді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Мәскеуде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен оның жапониялық әріптесі Сейдзи Маяхара даулы аралдарға қатысты келіссөз өткізді. Ресейде Курил деп аталып кеткен, ал Жапония өзінің солтүстік территориясы деп білетін бұл аралдарды екінші дүниежүзілік соғыстың аяғында совет күштері басып алған болатын. Өткен қараша айында Ресей президенті Дмитрий Медведевтің аталмыш аралдарға жасаған сапарынан кейін бұл екі елдің қарым-қатынастары шиеленісе түсті. Маяхараның айтуынша, Ресейдің бұл аралдарды өзінікі деп санауы халықаралық заңдарға қайшы келеді. Қырғызстан тұтыну мерзімі өтіп кеткен мыңдаған тонна қызанақ пастасын Қытайға қайтарып жіберді деп хабарлайды Азаттық радиосының Қырғыз қызметі. Қырғызстан кеден қызметінің баспасөз хатшысы Абдылда Малдыбаевтың айтуынша, консервіленген қызанақ пастасы тиелген поезд вагондары елге көршілес Қытайдан қазан айында келген. Бішкектегі Непман компаниясы ескірген қызанақ пастасын Біріккен араб әмірліктеріндегі бір компаниядан сатып алған екен. қырғыз үкіметі бұл оқиғаға қатысты тергеуін бастады. Пәкістан полициясының айтуынша, өткен айда екі пәкістандықты атып өлтірген америкалық азамат бұл әрекетті өзін-өзі қорғау үшін емес, оларды өлтіру үшін жасаған. Лахор қалалық полициясының басшысы Аслам Тарин бұл нақты адам өлтіруі деп атап көрсетті. Раймонд Дэвистің ісіне байланысты ақш пен Пәкістан қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Ақштың айтуынша, Дэвистің дипломатиялық иммунитеті бар. Дэвистің өзі болса, әлгі пәкістандықтарды өзін-өзі қорғау үшін атып қойғанын айтады. Жұма күні Пәкістан соты америкалық азаматты тағы 2 апта қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Тунис билігі бұрынғы президент Бен Алимен байланысы бар қарулы бүлікшілердің тұтқындалғанын хабарлады. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамыз одан ары қарай әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.